Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sud o'tgan yil aprelidan buyon uy qamoqda saqlanayotgan bloger Bozorovga 3 yil ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Antikorrupsiya agentligi, kinematografiya agentligi rahbari Abduxoliqov va Sevimli telekanali rahbariyati o'rtasidagi bog'liqlikni tekshirmoqda. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi 2021 yilda 108592 odamni Rossiyada ishga joylashtirganini e'lon qildi. Samarqanddagi Binkov uyini himoya qilgan jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko jarimaga tortildi. Yevropa Ittifoqi Qozog'istondagi hodisalarga qanday javob berishi kerak? Ekspertlar fikri bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning antikorrupsiya agentligi Sevimli serial atrofidagi manfaatlar to'qnashuvi ehtimolini o'rganmoqda. Agentlikning bildirishicha, manfaatlar to'qnashuvi va filmlarni yaratish uchun subsidiyalar ajratishda ehtimoliy qonun buzilish hollari bo'yicha surishtiruv boshlangan. Gazeta UZ nashrining antikorrupsiya agentligi matbuot kotibi Durdona Ochilovaga tayanib xabar berdi. Manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilganligi va davlat xaridlari, shuningdek subsidiyalar ajratishda ehtimoliy qonun buzilish hollari bo'yicha o'rganish va surishtiruvlar boshlangan. Payshanba kuni Sevimli telekanali ta'sischilarining qarori bilan telekanal bosh direktori va bosh muharriri lavozimlardan ozod etilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston kinematografiya agentligi rahbari Firdavs Abduxoliqovning telekanal kuzatuv kengashi raisi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani aytildi. Bu holat telekanal davlat buyurtmasi asosida filmlar suratga olishda manfaatlar to'qnashuviga olib kelishi mumkinligi haqida xavotirlarni o'rtaga chiqargan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ortidan Oliy ta'lim vazirligi ham 24-yanvar kunidan ta'lim muassasalarida o'qishlar masofadan olib borilishi haqida rasman ma'lum qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 21 yanvar kuni 1390 kishida koronavirus aniqlangan. Bu yil boshidan buyon qayd etilgan eng yuqori raqamdir. Bu yil oliy o'quv yurtlarida qishki ta'til 24 yanvarga uzaytirilgan. Talabalarga avia va temir yo'l chiptalari olishda chegirmalar va'da qilingan edi. Xalq ta'limi va Oliy ta'lim vazirligiga ko'ra bunday chegirmalar o'z kuchida qolmoqda. O'zbekistonda Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra koronavirus bo'yicha antirekord qayd etilgan 4 bemor hayotdan ko'z yumgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsil tanishishingiz mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning 52 fuqarosi va 24 Rossiya kompaniyasiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Farmon Zelenskiyning saytida e'lon qilingan. Sanksiyalar ro'yxatiga rossiyalik sudyalar, Qrim rasmiylari, prezidentning Shimoliy Kavkaz federal okrugidagi vakili, sobiq bosh prokuror Yuriy Chayka va dizayner Artyomi Lebedevlar kiritilgan. Kompaniyalar orasida Len Prom Transproyekt va Sogaz shirkatlari bor. Sanksiyalar 5 yil muddatga joriy qilingan va aktivlarni blokirovka qilish va Ukrainadan kapital olib chiqish operatsiyalarini to'xtatishni nazarda tutadi. Yuridik shaxslarning litsenziyalari ham bekor qilinadi. 2017 yilda Ukraina xavfsizlik xizmati SBU Artyomi Lebedevga Qrimga va Kiyev nazorati ostida bo'lmagan Donbass hududiga qilgan safarlari tufayli Ukrainaga kirishni taqiqlab qo'ygan. Qo'shma Shtatlar Boltiq bo'yi mamlakatlari ixtiyorida bo'lgan Javelin va Stinger raketa tizimlari uchun o'q-dorilarni Ukrainaga jo'natishini ma'lum qilgan. Bu haqda Estoniya mudofaa vazirligi saytida xabar berildi. Avvalroq Britaniya ham Ukraina armiyasiga qurol-yarog' jo'natishini ma'lum qilgan edi. So'nggi kunlarda G'arb davlatlarining Rossiyaning mumkin bo'lgan bosqiniga oid xavotirlari ortgan. Rossiya harbiy guruhining Ukraina bilan chegaralari yaqinida kuchayishi va tomonlarning muzokaralaridan so'ng xavotir kuchaydi. 21 yanvar kuni Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Antony Blinken o'rtasida muzokaralar bo'lgan. Blinkenning ta'kidlashicha, ittifoqchilar bilan maslahatlashuvlardan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainani NATOga qabul qilmaslik haqidagi talabiga yozma javob beradi. Davlat kotibining so'zlariga ko'ra, AQSh va uning ittifoqchilari bu talabni qondira olmaydi, biroq ular boshqa qator masalalarni muhokama qilishlari mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Jinoyatchilar bo'yicha Mirobod tuman sudi bloger Miraziz Bozorovga 3 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. O'tgan yilning aprel oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgan bloger Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilishda aybdor deb topildi. 30 yashar bloger ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab qilgan keskin tanqidiy chiqishlari va Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarish haqidagi chaqiriqlari bilan tanilgan. Advokati Sergey Mayorov hukmni asossiz, mahkamani adolatsiz deb ta'rifladi va hukm bekor qilinishi shart deb ta'kidladi. Miraziz Bozorovga jazo belgilashda qo'llanilgan O'zbekiston jinoyat kodeksining 48.1 moddasiga binoan aybdor deb topilgan shaxsga quyidagilar taqiqlanadi: muayyan joylarga bormaslik, ommaviy va boshqa tadbirlar o'tkazishda ishtirok etmaslik, muayyan faoliyat bilan shug'ullanmaslik, muayyan buyumlarga ega bo'lmaslik yoki ularni o'zida saqlamaslik, transport vositasini boshqarmaslik, mahkumlarni nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash, ish, o'qish joyini o'zgartirmaslik, tegishli ma'muriy hududdan tashqariga chiqmaslik, muayyan shaxslar bilan aloqa o'rnatmaslik, aloqa vositalari shu jumladan internetdan foydalanmaslik, alkogolli ichimliklar iste'mol qilmaslik kerak. Mayorovga ko'ra, ozodlikni cheklashning konkret shartlari sudya qarori bilan belgilanadi va Miraziz Bozorovga oid cheklovlardan sud hukmini qo'lga olgach to'liq xabardor bo'lishi mumkin, hozircha ularga hukm berilmagan. Bloger ustidan sud 20-21 yanvar kunlari bo'lib o'tdi. Har ikki majlis ochiq deb e'lon qilinganiga qaramay, unga jurnalistlar qo'yilmadi. Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Sadoqat Allaberganova jurnalistlardan manfiy PCR test natijasini talab qildi. Avvaldan ogohlantirilmagandan norozi bo'lgan ommaviy axborot vositalari vakillari savollarga javob bermadi. Ammo mahkamada qatnashgan ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga chet el diplomatik korpusi, Yevropa ittifoqi va BMT vakolatxonasidan vakillar kiritilgan. Bozorov ustidan sud 4 shaxsning da'vosi asosida ko'rildi. Bular Islom sivilizatsiyasi markazi sobiq xodimi, tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusidagi chiqishlar bilan tanilgan Abror Abduazimov, ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan Abror Abduazimov, YouTube tarmog'idagi kanal bilan tanilgan Shuhrat Musayev, Telegram tarmog'idagi yana bir bloger Abu Solih Salimov hamda Toshkentdagi 110-maktabning bir o'qituvchisi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov ustidan tergov qariyb 10 oy davom etdi. Miraziz Bozorov so'nggi qisqa muddat ichida sudlangan va jazoga tortilgan navbatdagi taniqli blogerdir. Bunga qadar YouTube'dagi Xalq fikri videoblogi bilan tanilgan surxondaryolik Otabek Sattori 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, shuningdek AQSh hamda Britaniyaning O'zbekistondagi elchilari O'zbekistonda blogerlarning ta'qibga olinishi va qamoqqa tashlanishini keskin qoralab kelmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Sabriya Saida Mirziyoyevaning sabri chidamadi. Kino ustidan nazorat kuchayadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik ayrim kinoijodkorlar Sabriya teleseriali atrofidagi mojaro ortidan filmlar ustidan nazorat kuchayishidan xavotir bildirmoqdalar. Sevimli telekanali suratga olgan 50 qismli Sabriya filmi o'tgan yil noyabr oyidan buyon efirga uzatib kelinayotgandi. Serialning 14 yanvar kuni namoyish etilgan 32 qismidagi qizni zo'rlash sahnasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchradi, ammo film ijodkorlari va sevimli telekanaliga yaqin manbalar serialning to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning aralashuvi sabab bo'lganiga ishonishadi. O'zbekistonda gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva 19 yanvar kuni o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida hech qaysi filmda ayollarga nisbatan bunchalik nafrat ko'rmaganman deya yozgan edi. Ayni paytda mamlakatda so'z va ijod erkinligi mavjudligini ham ta'kidlashmoqda mutaxassislar. Oradan bir kun o'tib esa serialni suratga olgan va efirga bergan Sevilni telekanali bosh direktori va bosh muharriri ishdan olindi. Ammo mojaro bu bilan yakun topmadi. Sevilni serialining egalari kinokompaniya va kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovning o'g'li va qizi va rafiqasi ekaniga e'tibor qaratgan Kunuz nashri Abduxoliqov o'z farzandlari va rafiqasiga tegishli telekanalga davlat buyurtmalari va subsidiyalarini olib berayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib chiqishdi. Ammo kinematografiya agentligi vakili 20 yanvar kuni ozodlikka agentlikning serialga aloqasi yo'qligini aytdi. Sabriya teleseriali kinematografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olinmagani va davlat mablag'lari yuqoridagi serialga yo'naltirilmaganini aytdi. Kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safari ozodlikka. Ayni paytda kinematografiya agentligi sevimli teleserialiga davlat buyurtmalarini berib kelgani, shuningdek, subsidiyalar ajratishda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani ehtimoli bo'yicha antikorrupsiya agentligi tekshiruv boshlagan. 14 yanvar kuni 32 qismi efirga uzatilgan Sabriya kinoseriali sevgan yigiti bilan bokiraligini yo'qotgan, shu bois otasi 60 yoshli cholga ikkinchi xotin qilib bermoqchi bo'lgan Sabriya ismli 16 yoshli qiz haqida. Sabriya serialiga bir muddat bosh tasvirchilik qilgan Umid Malikov zo'rlash sahnasini olishda shundan yaxshi tasviriy yechim bo'lmaganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda. Boshida rahmatli Fathulla Maqsudov bilan bo'lgan sahnalarni men olganman. Bu qismini men olganim yo'q, lekin chol yosh qizni iznasilovat, ya'ni zo'rlagani sahnasini men olganman. Saida Mirziyoyevaning aytganlari asossiz. Juda xunuk sahnalar yo'q filmda. Film rejissyori Nasiba Tursunovani o'zi juda aqlli qiz, o'zbekona ayol, juda andishali ayol. Odamlarning fikriga kelsak, ularda tanlash huquqi bor. Pulti qo'lida, yoqmasa ko'rmasligi mumkin, deydi operator. O'zbekistonda aksar filmlarning kontentini O'zbekiston kinematografiya agentligi va telekanallardagi badiiy kengashlar nazorat qiladi. Kinematografiya agentligi matbuot xizmati rahbari Nozim Safarining ozodlikka aytishicha, Sabriya seriali badiiy kengashdan o'tmagan yagona film emas. Uning ozodlikka bildirishicha, hozirda serial kontentini o'zgartirish yoki efirdan olish masalasi ham ko'rilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'nlab xususiy production studiyalar bor. Bunday studiyalar telekanal tahririyatlari badiiy kengashidan o'tmagan film va seriallarni YouTube kanali orqali tomoshabinga yetkazmoqda. Ozodlik suhbatlashgan ayrim kino ijodkorlar Sabriya seriali atrofidagi muhokamalar sabab kino ustidan nazoratni yanada kuchayishidan xavotir bildirishmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandlik jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatidagi davlat himoyasida bo'lgan mashhur o'zbek sovet rassomi Pavel Binkov yashagan uy hududidagi noqonuniy qurilishni to'xtatishga qaratilgan harakatlari uchun sudga tortilib, jarimaga mahkum etildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qurilishi noqonuniy deb topilib to'xtatilgandan norozi bo'lgan rassom uyining hozirgi mulkdori jurnalist ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. 18 yanvar kuni Samarqand shahar sudi Pavlenkoni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 45 moddasi fuqarolarning turar joy daxlsizligini buzish, 46 moddasi fuqaroga ma'naviy yoki moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish hamda 202 moddasi birinchi qismi yolg'on axborot tarqatish bilan aybdor deb topib, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravari miqdorda jarima jazosi tayinladi. Samarqand viloyat qurilishi bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Samarqand shahar Binkov ko'chasi 13 uy madaniy meros obyekti sifatida milliy ro'yxatda qayd etilgan uy UNESCO'ning umumjahon madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Samarqand shahrining tarixiy me'moriy qo'riqxona hududida joylashgan. Anastasiya Pavlenko rus tilida chop etiladigan Samarkandskiy vestnik gazetasi bosh muharriri o'rinbosari va Samarqandni asraymiz mustaqil tashabbus guruhi a'zosidir. Jurnalist 18 yanvar kuni o'zining Facebook sahifasida sud jarayoni noxolis o'tgani va protsessual normalar qo'pol ravishda buzilgani haqida shunday yozdi. Sud jarayonida tuhmat va haqoratga uchradim. Menga himoyalanishim uchun hech qanday imkon berishmadi. Men tomonimdan kiritilgan barcha iltimosnomalar va xususan sudya Ro'ziyevni chetlash, ekspert va mutaxassislarni so'roq qilishga jalb qilish so'rovi ham rad etildi, deb yozdi Pavlenko. Sudda qatnashgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Samarqand viloyati bo'limi raisi Mirzo Subhonovning ozodlikka aytishicha, jamoatchilik vakillarining sud jarayonida qatnashish haqidagi so'rovi rad etilgan. Subhonov jumladan shunday dedi. Jinoyat sudlarida jamoat himoyachilari sifatida doimiy qatnashib kelamiz, ammo bu ishga bizni kiritishmadi. Sud jarayonini video tasvirga olish, ish materiallarini rus tiliga tarjima qilish, yolg'on ma'lumot deb topilgan matnlarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish, madaniy meros departamenti xodimlari va bayonnomani bevosita rasmiylashtirgan ichki ishlar xodimini sudga chaqirish haqidagi so'rovlarning barchasi sudya tomonidan rad etildi, dedi Mirzo Subhonov. Ozodlik bilan suhbatda Anastasiya Pavlenko sud oldindan rejalashtirilgan ssenariy asosida o'tdi deb iddao qildi. Agar ushbu jarayonni sud deb atash mumkin bo'lsa, ushbu sudni men 20 yillik jurnalist sifatida o'z kasbiy faoliyatimga nisbatan ta'qib sifatida baholayman, deb aytdi samarqandlik jurnalist. Mustaqil jurnalist va tarmoq faoli Nikita Makarenko Anastasiya Pavlenko ustidan o'tgan sud jarayonini 1937-38 yillardagi ziyolilar qatag'oniga qiyosladi. Viloyatlarda so'z erkinligi o'ta og'ir ahvolda, tanqidiy mavzularni ko'tarayotgan jurnalist va blogerlar choyxonacha adolatga qarshi chiqa olmayaptilar, ularning taqdiri sahna ortida hal qilinmoqda, deb yozdi Makarenko o'zining Effekt Makarenko Telegram kanalida. Samarqanddagi Binkov uyini himoya qilgan jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko jarimaga tortildi. Tojik qo'shiqchisi Manijaning Nyu-Yorkdagi Times maydoniga joylangan ochiq kiyimdagi surati qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Yevropa Ittifoqi Qozog'istondagi hodisalarga qanday javob berishi kerak? Ekspertlar fikri bugungi dasturimizda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiyaning 52 fuqarosi va 24 Rossiya kompaniyasiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi o'tgan 2021 yil davomida 108 mingdan ziyod odamni ishga joylashtirgani haqida e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat vazirligi shartnomasi asosida ishga olinayotganlarning bir qismi hujjatda ko'rsatilgan shartlar bajarilmayotganidan arz qilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga ko'ra, o'tgan yili 108 ming nafar o'zbekistonlik xorijiy davlatlarda ishga joylashtirilgan. Shundan 100 mingdan ziyodrog'i Rossiyada, qariyb 7 ming nafari Qozog'istonga, qolganlar Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiya singari davlatlarga yuborilgan. Toshkent viloyatidan bo'lgan Mirolim Mehnat vazirligining pilot loyihasi asosida Rossiyaga qurilish kompaniyasiga ishga jalb qilinganlardan biri. Shartnoma asosida Moskva viloyatidagi Pik industriya qurilishiga keldik. 40 mingdan boshlanadi oylik deyilgandi. Bu yerga kelsa qurilishda bizdan boshqa hech kim u narxga ishlamas ekan. Oddiy farroshlar bizdan ko'p pul topyapti. Narxlar juda baland bo'lib ketgan. Nomardlik bo'lmasligi uchun 1-2 oy ishlab 70-80 ming ishlash mumkin bo'lgan joyga o'tib ketmoqchi edik. Keyin bilsak, patentimizni orqasiga Pik industriya deb yozib qo'yibdi. Bu degani biz boshqa joyda ishlay olmaymiz, deya savol berdi o'zbek muhojiri. Mirolim ish beruvchi tashkilot ularga patent tayyorlashda ko'maklashganini, qaydiga turg'izgani, yotoq joy bilan ta'minlagani va yo'l kira haqini olmaganini ham qo'shimcha qildi. Rossiyada ishlayotgan vatandoshlar bilan suhbatlar asnosida Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi keltirayotgan raqamlarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari duch kelayotgan ko'plab muammolar aks etmayotganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha ishga yollangan ishchilarning bir qismi ularga va'da qilingan shartlar bajarilmagani bois boshqa ishga o'tib ketishga majbur bo'lmoqda. Andijonlik Jo'rabek: odamlar tashqi mehnat migratsiyasi xodimlari olib borayotgan targ'ibot ishlariga ishonib qolmoqda, deydi. Boshingga g'ish tushsa ham davolatamiz, sug'urtalanasan, pensionni beramiz, yotoq beramiz, propiska qilamiz, oyliklaringni vaqtida olasan, deydi. Lekin ish boshlangandan keyin biror muammo paydo bo'ladi. Kimda qanaqa? Har qanday norozilikni ish beruvchi bostiradi, norozilarni deport qiladi. Albatta ularning bir qismi rozi bo'lib ishlayveradi, chunki shartnomaga qo'l qo'yib qo'ygan, deydi Jo'rabek. Pilot loyihasi asosida Moskvaga olib kelingan yana bir o'zbek muhojiri, Sirdaryolik 35 yashar Dilshodbek Mehnat vazirligi va Rossiya firmalari o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida olib kelinayotgan o'zbekistonlik ishchilarning aksar qismi aynan maosh masalasida tortishib qolayotganini aytadi. Muhojirlarimizni qiziqtirayotgan eng muhim masala yaxshi oylik bersin, o'z vaqtida bersin, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas, deya fikr bildirdi Dilshodbek. Ta'kidlash joizki, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Rossiyaga ishga olib kelinayotgan o'zbek migrantlarning berilayotgan maosh va tashkil etilgan sharoitlardan to'liq qoniqish hosil qilganlar ham yo'q emas. Nima sababdan ayniqsa rossiyalik ish beruvchilar tomonidan ishga migrantlar bilan tuzilgan shartnomalarni bajarmaslik yoki buzish holatlari kuzatilmoqda? Ozodlikning bu savollariga O'zbekistonda rekruting bilan shug'ullangan Mehnat vazirligi sobiq mutaxassisi javob berdi. Ismini ma'lum sabablarga ko'ra ochiqlamaslikni so'ragan xodim oxirgi bir necha oyda Mehnat vazirligiga qarashli agentlikning barcha kuchlari muhojirlarni jalb qilish bo'yicha pilot loyihalarga qaratilgan. Masalan, hozir bizda migrantlarning ishga jalb qilish bo'yicha pilot loyihalari amalga oshirilmoqda. Barcha viloyatlarda Rossiya Federatsiyasi kompaniyalari qurilish sohasidagi bo'sh ish o'rinlari bo'yicha o'tgan yilning oktyabr oyidan beri tanlov o'tkazilmoqda. 10 minglab ishchilar Rossiya qurilish maydonlariga jalb qilinmoqda. Siz tilga olgan Pik Industries, Stroykraft, Dina va boshqa asosan qurilish kompaniyalariga. Loyihalar Rossiya qurilish sog'liqni saqlash va boshqa idoralar ham kiritilgan. Bizning bor kuchimiz, mablag'larimiz shu loyihani amalga oshirishga tashlangan. Tuzilayotgan shartnomada mehnat muhojiri talablari ko'p hollarda inobatga olinmayotir. Suhbatdoshning fikricha, bunday vaziyatning yuzaga kelishiga yaratilgan majburlash tizimi sababchi. Amalda esa sistema ishchilarni yarim qullarga aylantirmoqda. Xuddi shu tizimi ularni qonunbuzarlikka undamoqda, ularni kreditlar olishga majburlamoqda. Odamlar ishlamaymiz demaydi, agar sharoitlar bo'lsa. Ular borgandan keyin to'liq ish beruvchi qo'lga tushib, huquqsiz ishchilarga aylanmoqda. Bir nima desa, sen uchun to'laganmiz deyapti. Muhojir nima xohlayotganini ularga qiziqmas. Bizdagi hamma muammo xuddi shu majburlashga borib taqalmoqda, dedi Mehnat vazirligining sobiq xodimi. O'tgan yilning sentyabr oyida Rossiya Qurilish vazirligi, Sog'liqni saqlash, Rostrud, Mehnat vazirligi, Ichki ishlar va Moskva hukumati vakillaridan iborat rasmiy delegatsiya Toshkentga tashrif buyurgani va mehnat migrantlarini jalb etish bo'yicha pilot loyihalarni amalga oshirish bo'yicha shartnoma tuzgandi. 2021 yilning 7-oktyabr kuni Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin ushbu dasturni ishga tushirish haqida farmonni imzoladi. Pilot loyihalar doirasi Muhiddinov boshchiligidagi delegatsiya Rossiyaning 170 ta ish beruvchisi bilan shartnoma tuzgani aytiladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Tojik qo'shiqchisi Manijaning ochiq kiyimda tushgan surati qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nyu-York shahrining Times maydonida joylashgan reklama taxtasidagi mashhur rossiyalik tojik qo'shiqchi Manijaning oldi ochiq an'anaviy libosda tushgan surati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Ayrimlar qo'shiqchini yoqladi, boshqalar esa uni keskin qoraladi. U o'zini tojik deb hisoblaydi, tojikcha ism-sharifga ega va ayni damda ko'kragini ochib yuradi, deydi Zavqibek Isaidamini 20-yanvar kuni Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida. Bu faxrlanishga arzigulik narsa emas, balki uyat va sharmandalik, deydi u. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik aynan shu ohangda sharh qoldirdi. Ular Manijani tojik ma'naviyatini unutmaslikka chorlaydilar. Ayrimlar esa qo'shiqchini haqorat yoki masxara qilib chiqdi. Uning yalang'och tanasini yopish uchun yetarli mato topish shuncha qiyinmi, deb yozdi Yusuf Yusufov kinoya bilan. Boshqalar esa Manija dunyoga tanilgan mashhur maydonda milliy tojik libosini targ'ib qilganidan faxrlanishlarini izhor qilishdi. Dunyo nafaqat tojik libosi haqida, balki qo'shiqchi, uning iste'dodi va tojikistonliklar haqida ham bilib oldi, deb yozdi Shahnozai Badriddin. Barakalla Manija, deb yozdi Facebook foydalanuvchisi Miri Xabizade. 19-yanvar kuni tojikistonlik jurnalist Odil Nozir Facebook'dagi sahifasida Manijaning suratini quyidagicha izohladi. Manija erkin odam, uni qoralashga haqqimiz yo'q, u nima kiyishini muhokama qilish ahmoqlik. YouTube va Instagramda estradamiz yulduzlarining videokliplarini tomosha qilsangiz, ularning liboslari yanada ochiqroq ekanligiga guvoh bo'lasiz, dedi jurnalist. 31 yoshli Manija Yevronigoh 2021 ko'rik tanlovida Rossiya nomidan ishtirok etib, eng yuqori o'rinni egallagan 10-talikka kirganidan keyin shuhrat qozondi. Qo'shiqchi Rossiyada ham, vatani Tojikistonda ham oiladagi zo'ravonlikni qoralab, hamda ayollar huquqlari va LGBT hamjamiyatini qo'llab-quvvatlab yaxshi tanildi. 2020 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi Manijani ezgu niyat elchisi etib belgilagan. Bu orada Manija haqoratomuz fikrlarga o'z munosabatini bildirdi. Qo'shiqchi 20-yanvar kuni Instagramdagi sahifasida Bon Jovi'ning mashhur My Life qo'shig'i sadosi ostida video e'lon qildi. Manija bahs-munozaralarga sabab bo'lgan surat oldida o'zini videoga olib, nafratlanuvchilardan qutulishning yagona yo'li hech narsa qilmaslik, deb yozdi. Manijaning oilasi 1990 yillarda Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi ortidan mamlakatni tark etgan. U o'zini ham tojik, ham rus hisoblashini aytgan. Manija Yevronigoh qo'shiq tanlovida Rossiya nomidan ishtirok etgani ham katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek tilidagi segmentidagi kabi tojik segmentida ham estrada yulduzlarining qanday kiyinishi tez-tez muhokamaga sabab bo'ladi. Tojikistondagi jamiyat ikkiga bo'linganini Manija haqida bildirilgan fikrlar yaqqol ko'rsatadi. Ayrimlar Alloh hidoyat qilsin deb yozgan bo'lsa, boshqalar esa har kim o'z go'riga o'zi tushadi maqolini eslatdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Markaziy Osiyoda ilk bor zamonaviy texnologiyalar asosida uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganini e'lon qildi. Lochin dronlarini ishlab chiqarish va boshqa harbiy texnikani modernizatsiyasi bilan O'zbekistonda bir necha yil oldin tuzilgan aynan shu qo'mita shug'ullanadi. Ammo Qozog'istonda ham uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarilayotgani ma'lum. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari esa o'zlari ishlab chiqarmasdan boshqa mamlakatlardan uni sotib olmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qo'mita vakillarining urg'ulashicha, lochin dronlari bir qancha maqsadlarda foydalanishga mo'ljallangan bo'lib, razvedka qilish, real vaqt rejimida kuzatish, artilleriya o't ochish jarayonini boshqarish kabi vazifalarni bajarish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi, neft va gaz hamda boshqa sohalarda foydalanish imkoniyatini beradi. Ayni paytda mudofaa sanoati qo'mitasi mazkur dronlar qaysi hududda yig'ilayotgani, ularni ishlab chiqishda qaysi mamlakat texnologiyasidan foydalanilgani, bitta dronni yig'ish qanchaga tushayotgani hamda bu apparatlarni kelajakda xorijda eksport qilish istiqboli bor-yo'qligiga oid savollarga aniqlik kiritmadi. Bir paytlar faqat harbiy maqsadlarda foydalanilgan pilotsiz uchish apparatlari so'nggi 5-6 yil ichida butun dunyo, jumladan O'zbekistonda ham aholining maishiy hayotida keng ommalashdi. Dronlardan jurnalistlar, geodezistlar, kinooperatorlar va boshqa mutaxassislar ham keng foydalanmoqda. 2017-yilning avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sovetlardan qolgan kukuruzchi An-2 uchoqlari o'rniga uchuvchisiz qurilmalardan foydalanish to'g'risida farmon chiqardi. Bu paytgacha dronlarni O'zbekistonga keltirish, sotish va ulardan foydalanish taqiqlangan edi. 2020-yilda Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi urushdan keyin butun dunyoda harbiylar va hukumatlarning uchuvchisiz texnologiyalarga qiziqish keskin oshdi. Harbiy ekspertlar Ozarbayjon kuchlari Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar uchuvchisiz havo vositalarini ishlatgani tufayli qurolli ziddiyatda sezilarli yutuqlarga erishganini aytishadi. 2021-yilning avgust oyida O'zbekiston qurolli kuchlari mamlakat janubida Rossiyada ishlab chiqarilgan uchuvchisiz uchish apparatlari ishtirokida jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarini o'tkazdi. Bu mashqlarda O'zbekistonga shartnoma asosida yetkazilgan va optik havo razvedkasi uchun qo'llaniladigan ruslarning Zala 421 dronlardan foydalangan. Rossiya armiyasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan Yug-21 mashg'ulotlari qo'shni Afg'onistonda vaziyat keskinlashgan bir paytda amalga oshirildi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik sobiq harbiylardan biri 2014-yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligi Xitoyning Chengdu Pterodactyl 1 uzoq masofaga ucha oladigan uchuvchisiz apparatlarni sotib olganini yodga oldi. O'zbekistonda lochin dronlarining ishlab chiqarilayotgani to'g'risida xabarni izohlagan suhbatdosh O'zbekiston dronlarni ishlab chiqarayotgan birinchi mamlakat emas dedi. Qozog'iston allaqachon o'z pilotsiz uchuvchi uchoqlarining 3 modelini ishlab chiqarmoqda. Ular ko'p maqsadli, harbiydan tashqari boshqa sohalarda ishlatilishi mumkin. Har holda O'zbekistonda bu sohada siljish bo'layotgani quvonarli. Chunki O'zbekiston harbiy intervensiyaga duch kelsa, o'zidan boshqa ishonadigan do'sti yo'q. U na NATO, na KXSH a'zosi. Shu bilan birga bizda xo'jalik ishlariga mo'ljallangan pilotsiz uchqichlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak, dedi u. O'tgan yilning dekabr oyida Qirg'izistonning Turkiyadan Bayraktar droni sotib olishi Rossiyaning e'tiroziga sabab bo'ldi. Moskva Qirg'izistonni KXSH qoidalarini buzganlikda aybladi. Bunga qadar Markaziy Osiyoda Bayraktar faqat Turkmanistonda bor edi. Anqara Bayraktar TB2 narxini rasman ochiqlamayotgan bo'lsa-da, ekspertlar har birining narxi 5 million AQSh dollari atrofida ekanini taxmin qilib kelishadi. Moskvadagi strategiya va texnologiyalarni tahlil qilish markazi direktori harbiy ekspert Ruslan Puxov Ozodlik bilan suhbatda dronlar oddiy va murakkab bo'lishi, har qaysi davlat ham quruvchi va uzoq masofaga ucha oladigan og'ir harbiy razvedkachi apparatni ishlab chiqara olmasligini aytadi. Pilotsiz boshqariladigan apparatlar qatoriga o'sha mashhur Turkiyaning Bayraktari, AQShning Reaperi, Rossiyaning Orioni va boshqalar kiradi. Misol uchun Orion 250 kilo yuk ko'tara oladi, 200 kilometr sohatiga uchadi. Ular bombalarni tashiydi, boshqariluvchi raketalarni yo'naltirib turadi. Albatta, bularning eng qimmati va sifatlisi amerikaliklarning Reaperi sanaladi, deydi Ruslan Puxov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqanddagi Binkov uyini himoya qilgan jurnalist va jamoat faoli Anastasiya Pavlenko jarimaga tortildi. Tojik qo'shiqchisi Manijaning Nyu-Yorkdagi Times maydoniga joylangan ochiq kiyimdagi surati qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Yevropa Ittifoqi Qozog'istondagi hodisalarga qanday javob berishi kerak? Ekspertlar fikri bugungi dasturimizda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiyaning 52 fuqarosi va 24 Rossiya kompaniyasiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv.
Taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Yevroparlamentning yanvar voqealariga doir rezolyutsiyasi noxolisdir. Tafsilotlar bilan gulasal. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi 21 yanvarda bir kun avval yanvar voqealari bo'yicha Yevroparlament qabul qilgan rezolyutsiyani noxolis deb atadi. Hujjatda Yevropa deputatlari mamlakatda shu yilning boshlarida sodir bo'lgan qonli voqealar munosabati bilan xalqaro tergov o'tkazishga chaqirishmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Yevropa parlamentining mamlakatimizdagi vaziyat yuzasidan qabul qilgan rezolyutsiyasini bir yoqlama va noxolis xulosa hamda ma'lumotlarga asoslanganini ma'lum qiladi. Qozog'istondagi fojiali yanvar voqealariga xolis baho berilmagani bizni tashvishga solmoqda, deyilgan bayonotda. Qozog'iston tashqi siyosat mahkamasiga ko'ra, rezolyutsiya loyihasini ishlab chiqish chog'ida Yevroparlament deputatlari Qozog'iston rasmiylaridan tafsilot va izoh so'rab murojaat qilmagan. Qozog'iston Respublikasi rahbariyati tomonidan qo'zg'atilgan rasmiy tergov natijalari e'lon qilinmasdan bu kabi hujjatlar qabul qilinishini nojoiz deb hisoblaymiz. Yana bir kara ta'kidlaymizki, tergov natijalari xalqaro jamoatchilikka taqdim etiladi, deyilgan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. 20 yanvar kuni qabul qilingan rezolyutsiyada Yevropa deputatlari xususan xalqaro tergov o'tkazish, shuningdek, inson huquqlariga doir qonun buzalliklari uchun Qozog'iston mulozimlariga nisbatan sanksiyalar joriy etishga chaqirganlar. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tleuberdi bir necha kun oldin fransuz ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Qozog'iston hukumati tergov natijalarini e'lon qilish niyatida ekanini aytdi. Ayni chog'da u prezident Qosim-Jomart To'qayev retorikasini davom ettirib, mamlakatning 10 ortiq hududlari va Olmaota shahri terrorchilar hujumiga uchraganini tasdiqlovchi dalillar mavjudligini bildirdi. Vatandoshlarimiz, mening do'stlarim so'zlab berishcha, qurolli jangarilar orasida na qozoq va na rus tilini biladigan odamlar bo'lgan. Ular turli Osiyo tillarida gaplashishgan. Ayrimlari qozoqchada kuchli aksent bilan gapirgan, dedi Tleuberdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbariga ko'ra, bularning bari terrorchilar orasida ajnabiylar bo'lganini isbotlaydi. Suyultirilgan gaz narxi keskin oshirilishi ortidan 2 yanvar kuni Qozog'iston g'arbida namoyishlar boshlanganida mamlakat rasmiylari norozilik aksiyasi ishtirokchilarini namoyishchilar deb atagan edi. Ammo keyinroq bayonotlar mazmuni keskinlashib, 10 minglab terrorchi haqida gapira boshlashdi. Terrorchilar haqidagi tezis ilk bor 5 yanvar kuni Xavfsizlik kengashi yig'ilishida prezident Qosim-Jomart To'qayev tilidan yangiradi. U go'yo xalqaro terrorchi to'dalar Qozog'istonga hujum qilishganini aytib, buni kollektiv xavfsizlik tashkilotidan harbiy yordam so'rash va maxsus amaliyotni boshlagan kuch ishlatar tuzilmalarga ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq berishda bahona o'laroq qo'lladi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda yanvar voqealarida 227 kishi qurbon bo'lgani aytilmoqda. Qator nohukumat tashkilotlar qurbonlar soni kamaytirib ko'rsatilgan deb hisoblaydi. O'lganlarning bir qismi rasman terrorchilik hujumlarida qatnashgan qurolli banditlar sifatida ko'rsatilmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi 11 yanvardagi ma'lumotida butun mamlakat bo'yicha qariyb 10 ming kishi hibsga olinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istondagi bo'hron Xitoy va Rossiyani bir-biriga yaqinlashtirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi yillarda Xitoy va Rossiya o'rtasidagi siyosiy hamkorlik chuqurlashar ekan, ikki davlatning Markaziy Osiyodagi ba'zan bir-biriga zid bo'lgan manfaatlari ikkisi o'rtasidagi aloqalarni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan omil sifatida ko'rildi. Moskva mintaqadagi asosiy harbiy kuch sifatida ko'riladi, ammo keyingi yillarda Pekin norasmiy postlar va qo'shma harbiy mashg'ulotlar orqali Markaziy Osiyo xavfsizligiga aralasha boshladi. Qolaversa, Pekin o'zining milliardlab dollar qiymatga ega bir makon bir yo'l tashabbusi orqali mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirdi. Bu holat Xitoy va Rossiya o'rtasida ziddiyat va raqobat keltirib chiqarishi mumkinligi aytildi. Ammo tahlilchilarning fikricha, Xitoy va Rossiya qo'shni Qozog'istondagi zo'ravon tartibsizliklarni bartaraf etish bo'yicha olib borilgan siyosati ikki davlatni yanada yaqinlashtirdi. Shuningdek, Qozog'istondagi bo'hron Moskva va Pekin yirik ko'lamli inqiroz paytida bir-bir bilan maslahatlashib ish tutishga tayyorligini ko'rsatdi. Varshavadagi Sharq tadqiqotlari markazi katta ilmiy xodimi Yakub Yakubovskiy Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istondagi inqiroz Markaziy Osiyoda Xitoy va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar juda barqaror ekanligini tasdiqladi deydi. Ikki mamlakat uchun juda ko'p qiyinchilik va potensial muammolar bor. Ikkisi hamkorlik qilishda davom etgani Pekin va Moskva o'rtasidagi aloqalar qanchalik mustahkam bo'lib borayotganini ko'rsatadi, deydi u. Qozog'istonda 2 yanvar kuni gaz narxi keskin oshirilgani ortidan norozilik namoyishlari boshlandi. Keyinchalik namoyishchilar siyosiy talablarni ham ilgari surdilar. Zo'ravonlik ham ko'chalarga tarqaldi va tartibsizliklar turli inqirozlarga aylandi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev mamlakatning hududiy yaxlitligiga tahdid vajidan Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Namoyishlar butun mamlakat bo'ylab tarqalayotgan bir paytda Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev va uning vorisi To'qayev tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv yuzaga kelgani aytilmoqda. Nazarboyevlar oilasi yuqori lavozimlardan chetlatilib, ko'p narsalardan mahrum qilinayotgani To'qayev va uning tarafdorlari qo'li baland kelganini ko'rsatsa ham, hukumat tarkibida kim qaysi tomonda ekanligi haqida hali ham aniq gap aytish qiyin. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, misli ko'rilmagan yanvar voqealari va ularning oqibatlari Qozog'iston uchun keng ko'lamli oqibatlarga olib keladi, hamda Pekin va Moskva munosabatlarini o'zgartirishi mumkin. Kreml mamlakatga qo'shin yuborib hamda mushkul ahvolga tushib qolgan To'qayevni dastaklab, o'zining strategik tomorqasi deb hisoblaydigan mintaqada xavfsizlikni ta'minlovchi yetakchi mamlakat ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga Rossiyaning shusiz ham katta bo'lgan siyosiy ta'sirini kuchaytirdi. Qozog'istondagi elitalar o'rtasidagi kurash Xitoyning mamlakatdagi ta'sirini ozaytirishi mumkin, chunki Pekin bilan mustahkam aloqa o'rnatgan Nazarboyev va uning Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari vazifasini bajarib kelgan Jiyanis Samatabish hokimiyatdan chetlatildi. Bunday o'zgarishlar va potensial ziddiyat nuqtalariga qaramay, Pekin va Moskva Qozog'istondagi inqirozdan foydalanib, bir-birini qo'llab-quvvatladi. Ularni Markaziy Osiyoda barqarorlikni ta'minlash umumiy maqsadi birlashtiradi, dedi Yakubovskiy. Xitoy Rossiya o'rnini egallamoqchi emas. Pekin global miqyosda Markaziy Osiyodagi eksklyuziv o'yinchi bo'lishdan ko'ra muhimroq muammolar bor deb hisoblaydi va Moskvaning ambitsiyalariga hurmati bor, dedi u. Xitoy bugunga qadar Qozog'istonda 10 milliard dollar sarmoya yotqizgan, biroq Qozog'istonda yanvar oyi boshida tartibsizliklar boshlanar ekan Pekin sukut saqladi. Rasmiy ravishda tinchlikparvarlik missiyasi deb nomlangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti missiyasi e'lon qilganidan keyingina Pekin diplomatik yo'lini o'zgartirdi va To'qayevni to'liq qo'llab-quvvatladi. Pekinning Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini o'rganib kelayotgan Frostberg davlat universiteti dotsenti Hay Yunma Ozodlik bilan suhbatda Xitoy bunday davomli retorikani juda yaxshi ko'radi, dedi. Bu kurash Xitoy va Rossiyaning tashqi tahdidlar haqida ogohlantirish ehtiyojlariga mos tushadi hamda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va g'arbni qoralash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi, dedi dotsent. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'z tarixida birinchi marta a'zo davlat hududiga kirib bordi. Tashkilotning ahamiyati oshar ekan, Xitoy afzal ko'radigan Shanghay hamkorlik tashkiloti ta'siri ozayib borishi mumkin. Moskva Toqayevni dastaklagani uchun kelajakda Nursulton Kremlga yanada do'stona munosabatda bo'lishini kutish mumkin. Londondagi Prism Political Risk Management tashkilotining tahlil bo'limi rahbari Ben Godwinning aytishicha, Xitoy va Rossiyaning Qozog'istondagi inqiroz bo'yicha pozitsiyasi Kremlning Pekinga va umuman Rossiya tashqi siyosatiga nisbatan qarashlari o'zgarayotganini aks ettiradi. Godwin Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning 2008-yilda Gruziyaga bostirib kirgani va 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olganini nazarda tutib, Rossiya o'z tomorqasida boshqa kuchlarning ishtirokini 10 yoki undan ko'proq yil avvalgidek yig'indisi 0 bo'lgan o'yin deb hisoblamaydi, dedi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi tergovi uzoq davom etgan jinoyat ishlaridan birini ko'rishni boshladi. Bloger Miraziz Bozorov ishi. Bozorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan tuhmat qilishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 20-yanvar kungi 1-majlis ochiq deb e'lon qilingan edi, lekin unga jurnalistlar qo'yilmadi. Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Sadoqat Allabergenova jurnalistlardan manfiy PCR test natijasini talab qildi. Avvaldan ogohlantirilmaganidan norozi bo'lgan ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob bermadi. Ammo mahkamaga chet el diplomatik korpus vakillari, Yevropa ittifoqi va BMTdan vakillar kiritildi. Xabarlarga ko'ra, 20-yanvar kungi majlisda jabrlanuvchi tomonning ko'rsatmasi tinglandi. Bozorov ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan jabrlanuvchilar 4 kishi. Advokati Sergey Mayorov 20-yanvar kungi mahkamada sud ishtirokchilariga tafsilotlarni ochiqlash sudya tomonidan taqiqlanganini ma'lum qildi. Sudya jarayon tugaguncha ishtirokchilarga biror bir tafsilotni biror bir ko'rinishda oshkor qilish yoki tarqatishni taqiqlash haqida qaror qabul qildi. Shu bois ma'lumot bera olmayman. Jarayonni audio yoki video qaydga olish ham taqiqlandi. Men bunga qarshilik bildirdim, chunki sud davlat tilida bo'ldi, tarjima qilindi. Tarjima va aslida tafovut bo'lishi mumkinligini inobatga olishni so'radim, ammo qanoatlantirilmadi, deydi Sergey Mayorov. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov ustidan tergov qarib 10 oy davom etdi. Ish tafsilotlarini kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, tergovning cho'zilishiga pandemiya sabab qilib keltirilgan. Jinoyat ishi o'tgan 28 aprelda ochilgan. Blogerning o'zi 29 aprelda uy qamog'iga tashlangan, sudga ham uy qamog'idan olib kelindi. Uzoq davom etgan tergov jarayonida bloger avval jabrlanuvchi bo'ldi, keyin gumonlanuvchiga aylandi va jinoyatchi o'laroq sudga keltirildi. O'tgan yilning 28 mart oqshomida bir guruh noma'lum shaxs blogerni o'z uyi oldida kaltaklab ketgan edi. O'sha kuni u Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida yapon animesi va koreys pop musiqasi muxlislari yig'inini o'tkazishni rejalagan, ammo o'tkaza olmagan edi. Kaltaklanishdan avval Ozodlik bilan gaplashgan blogger har yakshanba bo'ladigan tadbirga bu gal agressiv kayfiyatdagi 100 ga yaqin odam qarshilik qilgani, tadbir qoldirilganini bildirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'sha kuni bu tadbirni LGBT guruhlari targ'iboti deb qoralagan o'nlab norozilarning xiyobonda Allohu akbar deb hayqirgani va yurish qilgani aks etgan. Guvohlarga ko'ra, bir yosh yigit va qiz kaltaklangan. Ularni olomon g'azabidan ichki ishlar xodimlari qutqarib qolgani xabar qilingan edi. O'sha kuni oqshom yuziga niqob taqqan noma'lum shaxslar blogerni o'z uyi oldida beysbol to'qmoqlari bilan kaltaklab ketdi. Og'ir tan jarohatlari olgan bloger kasalxonaga yotqizildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi surishtiruv boshladi. Blogerni kaltaklaganlardan birining fotorobotini e'lon qildi. Ammo surishtiruv nihoyasida ichki ishlar vazirligi shifoxonada yotgan Miraziz Bozorov ustidan ham 28 ta ariza tushgani, bular orasida Mirobod tumani 110-son umumta'lim o'rta maktabi o'qituvchilari borligini ma'lum qildi. Ammo Amir Temur xiyobonidagi voqealardan avval ham bloger jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan edi. U o'zining kanal Bazar va Telegram kanalida Prezident Mirziyoyev boshqaruvi ostida korrupsiya kuchayib ketgani, yangi boshlangan siyosiy iqtisodiy islohotlar xalq uchun katta yo'qotish deb bilishini, pandemiya paytida hukumat xalq pulini o'g'irladi degan xulosalari aks etgan video postlarini bot-bot e'lon qilgan. 2021-yil 24 oktyabrda bo'lgan prezidentlik saylovini boykot qilishga ham chaqirgan. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, shuningdek AQSh AQSh hamda Britaniyaning O'zbekistondagi elchilari bloger ishiga e'tibor qaratgan. 20-yanvarda Toshkentda boshlangan mahkama jamoatchilik va tarmoqlarining diqqat markazida. Bir tarafda Bozorovni LGBT targ'ibotchisi deb qoralayotgan guruhlar bo'lsa, boshqa tarafda unga nisbatan bosimni, blogerning hukumatga qaratilgan tanqidiy chiqishlariga bog'liq deb taxmin qilayotgan xalqaro jamoatchilik turibdi. Hozircha sudning birinchi majlisi tafsilotlarini ochiqlash taqiqlandi. Sudning keyingi majlisi 21 yanvar soat 10 ga belgilangan. Aybdor deb topilgani taqdirda Bozorov katta miqdorda jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb etish yoxud 3 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda noqonuniy yer ajratishlarga qarshi chiqqan deputat bosimdan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentning Uchtepa tumani kengashi deputati Nuriddin Zayniddinov o'ziga qarshi siyosiy buyurtma, provokatsiya va bosim bo'layotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi deputati o'zining Telegram tarmog'idagi murojaatida buning ortida tuman va shahar hokimliklari bilan bog'liq 3-4 ta deputat turgani bo'lishi mumkin deb da'vo qildi, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Zayniddinov 2020-2021 yillar davomida Toshkentning Uchtepa tumanidagi noqonuniy qurilish va sinoslarni keskin tanqid qilgach, jamoatchilikka keng tanilgan. Uning himoyasiga chiqish qilayotgan hamkasblari, jurnalist va jamoatchilik arboblari keyingi paytda mahalliy kengash deputatlariga nisbatan bosim kuchayganini aytishmoqda. Bunga qadar tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Xalq demokratik partiyasi O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Feruza Babashova ham bosimlardan shikoyat qilgan va deputatlik vakolatidan mahrum qilingandi. Toshkent shahar xalq deputatlari Uchtepa tuman kengashining O'zLiDeP partiyasidan saylangan deputati Nuriddin Zayniddinov bosimlar ortidan faoliyatini to'xtatishi mumkinligini aytmoqda. U o'zining Telegram kanalida bosimlar uchun Toshkent shahri hokimiyati mulozimlari va ular himoyasida bo'lgan ba'zi deputatlarni aybladi. Oxirgi voqealar fonida amaldagi deputatlik faoliyatimni yakunlash va partiya safidan chiqib ketish va boshqa siyosiy jarayonlarda ishtirok etmaslik fikriga keldim. Agar shunday qaror qabul qilsam, tushuningki, yetarli asoslar bor. Prezident talablarini o'z bilganicha ishlatadigan rahbarlar bor ekan, odam bo'lishimiz qiyin. Deputat xalq vakili ekan, bu amalda shunday bo'lishi kerak, qog'ozda emas, deb yozdi Zayniddinov. Deputat o'ziga nisbatan bosimning aniq sababi va bunga mas'ul shaxslar ismini ochiqlamadi. Ozodlik hozircha deputatning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Bunga qadar u bilan gaplashgan gazeta o'z nashriga ko'ra, Zayniddinov bu provokatsiyalar ortida tuman va shahar hokimliklariga aloqador 3-4 deputat turgan bo'lishi mumkin deb iddao qilmoqda. Bu bosimga esa uning so'zlariga ko'ra korrupsiyaga qarshi chiqishlari, Toshkentda yer bilan bog'liq muammolar va yanvar oyi boshida bo'lib o'tgan saylovlar sabab bo'lishi mumkin. Nuriddin Zayniddinovning qayd etishicha, uning chiqishlari ortidan Uchtepa tumanida tuman hokimi Farhod Abdullayevning tadbirkorlarga bolalar maydonchalari va ko'kalamzorlashtirilgan hududlarda yer ajratish bo'yicha ko'plab qarorlari bekor qilingan. Deputatning so'zlariga ko'ra, uning talablari ortidan jami 20-30 ta noqonuniy yer ajratish bo'yicha qarorlar bekor qilingan va bu unga nisbatan bosimlarga sabab bo'lishi mumkin. Oliy Majlis Senati deputatning bayonoti o'rganilayotganini ma'lum qildi. Internet tarmoqlarida Toshkent shahar, Uchtepa tumani xalq deputatlari kengashi deputati Nuriddin Zayniddinov faoliyati bilan bog'liq holat keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xabarda deputat Zayniddinovga qarshi bosim o'tkazilayotgani, obro'sizlantirishga urinishlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. O'z navbatida ushbu holat Senatning mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatiga ko'maklashuvchi komissiyasi tomonidan nazoratga olinib, o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganish natijalari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining axborot xizmati tarqatgan bayonotda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati O'zLiDeP a'zosi Rasul Kusherbayev esa O'zbekistonda amalda ishlab turgan mantiqsiz boshqaruvni tanqid qildi. Ikkita hokimiyatga bir shaxs rahbarlik qilib kelayotgan mantiqsiz boshqaruv sharoitida faol deputatlar bilan bunday ishlar bo'lishi tabiiy hol. Umid qilamizki, joylardagi mana shunday mantiqsiz boshqaruv sharoitida boshqa deputatlar jur'atni yig'ib, hamkasbini qo'llab-quvvatlashga kuch topa oladilar, dedi Rasul Kusherbayev. O'zbekistonlik jurnalist Xurshid Daliyev esa deputat bosimlardan qutulish uchun deputatlikdan kechmoqchi. Yetib kelyapmizmi yoki yana ozgina bormi hali, deb savol tashladi. Yurist bloger Bahodir Ahmedov deputatlar tanqidini qabul qila olmayotgan amaldorlarga kinoya qildi. Masalan, advokatlarni sudda sudya, prokurorlar yoqtiradi deb o'ylaysizmi? Ularni e'tirozlarini yoqtirmaydi, lekin u zarur ekanini biladi va tishini tishga qo'yadi. Suv bo'lishi uchun ham vodorod, ham kislorod kerak. Bu ham xuddi shunday gap. Buni tushunadiganlar bor, tushunmaydigan kolxozlar ham bor. Kolxoz o'rnida boshqa so'z ishlatmoqchi edim, etikaga to'g'ri kelmaydi-da, deydi bloger. Toshkentdagi mustaqil jurnalist va ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mahalliy kengash deputatlariga bosimni to'g'ridan-to'g'ri mahalliy davlat hokimiyatidagi byurokratiya, korrupsiya va qonunsizlikka bog'laydi. Keyingi paytlarda mahalliy kengashlar deputatlari bilan bog'liq ko'plab mojarolar, noroziliklar ko'zga tashlanmoqda. Men buning sababini to'g'ridan-to'g'ri mahalliy davlat hokimiyatidagi byurokratiya, korrupsiya va qonunsizlikda ko'raman. Bunday sharoitda tabiiy mahalliy kengash deputatining mavqeyi va obro'si haqida gapirish mushkul. Ular deyarli himoyalanmagan, qonun ularga qolganda yetarlicha ishlamaydi, deydi Tashanov. Bunga qadar Xalq demokratik partiyasi O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati bo'lgan Feruza Babashova o'ziga nisbatan bosimlardan shikoyat qilgan va deputatlik maqomidan mahrum qilingandi. O'zbekiston hukumatining 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida mahalliy boshqaruv idoralarida islohotlarni amalga oshirish, xususan hokimlarni mahalliy kengashlarga raislik qilish vakolatidan mahrum qilish nazarda tutilgandi, ammo bu amalga oshmagan. Mirziyoyev ikkinchi muddatga prezident etib saylanishi ortidan e'lon qilingan taraqqiyot strategiyasi loyihasida mahalliy kengash rahbarligiga nomzodlar ko'rsatish tartibiga o'zgartirish kiritish nazarda tutilgan. Ammo bu pirovardida mahalliy hokimlar qudratini cheklash va ularning hisobdorligini oshirishga olib keladimi yo'qmi ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukraina armiyasi chegara yaqinidagi Rossiya qo'shinlariga bas kela oladimi? Tafsilotlar bilan kulasal. Conflict Intelligence Team guruhining mustaqil tahlilchilari hamda prezident Volodymyr Zelenskiy dohil qator ukrain siyosatchilari Kreml Ukraina chegaralari yaqinida va anneksiya qilingan Qrimda 100 ming askar to'plaganini aytadilar. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibitskiy nisbatan aniqroq raqamni keltiradi. 106 ming askar va zobit. Bu muntazam armiya qismlari va shunga yarasha harbiy texnikani o'z ichiga oladi. Настоящее время телеканалы Украина армиясы бунча қошинга бас кела олиши ёки олмаслиги ҳақидаги саволга ойдинлик киритишга уринди. Ўтган 8 йилда Украина армиясы том маънода янгидан ташкил қилинди. Qrim anneksiya qilingan va mamlakat sharqida qurolli mojaro chiqqan paytdagi harbiy tizimdan hozir deyarli hech vaqo qolmagan. Bu ko'p jihatdan aynan g'arb mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Buyuk Britaniya, Polsha, Baltiq davlatlari va boshqalarning xizmatidir. Ular Ukrainaga ikki yo'nalishda harbiy yordam ko'rsatishdi, armiyani qayta qurollantirishdi va shaxsiy tarkibga ta'lim berishdi. AQSh, Buyuk Britaniya va Kanadaning qo'shma missiyalari sharofati bilan Ukrain harbiylari 2 va hatto 3 martalab mukammal jangovar tayyorgarlik kurslarida o'qib chiqishdi. Bu tayyorgarlik oddiy batalyon darajasida boshlanib, mutlaqo yangi qurol turlari: art-razvedka, radioelektron razvedka, radioelektron kurash majmualari hamda uchuvchisiz parvoz qiluvchi apparatlarni qo'llagan holda brigadalarning o'zaro uyg'un harakat qilishigacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi, deydi harbiy ekspert Sergey Grabskiy. Bundan tashqari NATO aviarazvedka ma'lumotlarini Ukraina bilan baham ko'rmoqda. Bu Ukraina qurolli kuchlariga davlat chegaralaridan tashqarida nimalar ro'y berayotgandan voqif bo'lyapti. Monitoring doirasi 400 kilometrgacha. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibitskiy ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hozirda 106 ming harbiy xizmatchisini Ukrainaning biqiniga keltirib qo'ygan. Ittifoqchilar parallel ravishda Ukraina armiyasini qurollantirishda davom etmoqda. Kuni kecha Buyuk Britaniyadan navbatdagi yuk shahar ichidagi janglar chog'ida tankka qarshi qo'llanadigan yengil granatomyotlar yetib keldi. Bu juda samarali yordam. Nega? Chunki asosan yaqin masofada turib jang qilganda kerak bo'ladigan yengil qurollar. Harbiy mutaxassis sifatida shuni aniq bilamanki, janglar taqdiri ana shunaqangi baqamta olishuvlarda hal bo'ladi. Birinchi Chechen urushini eslang. Rossiya armiyasi o'shanda nega mag'lub bo'lgan? Chunki yuzma-yuz urushda ko'ngilli Chechen tuzilmalari Rossiya qurolli kuchlarining muntazam qismlarini yanchib tashlagan. Izoh beradi harbiy ekspert Oleg Jdanov. So'nggi yillarda Ukraina arsenalida paydo bo'lgan bu va boshqa qurollar hujumkor urush olib borish imkonini bermaydi albatta. Bularning barchasi aynan mudofaa vositalari. Ular Ukraina chegarasi yaqinida to'plangan qo'shin qurollari bilan taqqoslaganda urush aniqligi yuqori. Ayni chog'da nisbatan arzonroq. Hatto eng qimmat elementlardan biri 100 ming dollar turadigan javelinni olganimizda ham uni tank bilan solishtirib bo'lmaydi. Javelinlardan foydalanish samaradorligi tanklardan foydalanish samaradorligidan o'nlab marotaba yuqori, dedi Sergey Grabskiy. Ammo Ukraina armiyasi osmonda quruqlikdagi kabi kuchli emas. Grabskiyga ko'ra, mamlakat harbiy aviatsiyasida Rossiya tugul Belarusdan ham orqada qolgan. Rossiya ixtiyorida zamonaviy uchoqlar borligi, harbiy uchuvchilari Suriyada haqiqiy janglarda qatnashib tajriba orttirgani ham muhim omildir. Ammo ekspertlar fikricha Suriyada Ukraina armiyasi ixtiyoridagi qurollarga teng keladigan havo hujumidan mudofaa tizimlari bo'lmagan. Eng og'riqli muammo flot. Ukraina raketa bilan qurollanadigan 4 ta korvet qurish bo'yicha Turkiya bilan shartnoma imzoladi. Ammo rejaga binoan ulardan birinchisi 2023 yildagina yetkazib beriladi. Hozirda Ukraina sohillarini asosan qirg'oq mudofaasi katerlari qo'riqlamoqda. Ular Rossiyaning Qora dengiz flotiga qarshilik ko'rsata olmasligi turgan gap. Boshqa tomondan dengizning Ukraina sohiliga yaqin hududlari sayyozligi sababli Rossiyaning katta suv usti va suv osti kemalari juda yaqin bora olmaydi. Harbiy tahlilchilar bir fikrda yakdil, Qora dengizni nazorat qilish unchalik muhim emas. Ukraina harbiy dengiz kuchlari uchun ayni paytda eng asosiysi sohilni nazorat qilishdir.
Sog'liqni saqlash. Avstraliyadan deportatsiya qilingan taniqli tennischi Novak Djokovic 17 yanvar kuni Serbiyaga qaytib keldi. Avvalroq Avstraliya sudi uning vizasini bekor qilishni ma'qullagan edi. Shundan so'ng Djokovicning Avstraliyani tark etayotgani tasvirlangan suratlar tarqaldi. Avstraliya immigratsiya vaziri Aleks Xok Djokovicni jamoat tartibiga tahdid solishidan va emlashga qarshi kayfiyatni uyg'otishidan xavotir bildirib, uning vizasini bekor qilgan. Avstraliya sudi hujjatlariga ko'ra, COVID-19 ga qarshi emlanmagan Djokovic tibbiy imtiyozga ega ekanligini aytib mamlakatga kelgan. Dunyoning eng yaxshi raketkasi dastlab 6 yanvar kuni immigratsiya idoralari tomonidan hibsga olingan. 10 yanvarda sud tomonidan ozodlikka chiqarilgan, keyin 15 yanvarda yana hibsga olingan. Djokovic bu qarordan juda ranjiganini aytdi. Chunki bu qaror ortidan Djokovic Melburnda davom etayotgan Avstraliya ochiq chempionatida ishtirok eta olmaydi. Uni vatani Serbiyada qattiq hurmat qilishadi. Uning deportatsiyasi Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić tomonidan jiddiy tanqidga uchradi.
And then for 10 days they were tormenting.
10 kun davomida ular Novakni azob berishdi. Qiynoqlarga solishdi desak ham bo'ladi. Chunki bu Novakka qarshi ham ruhiy, ham jismoniy qiynoqlar edi. Eng achinarlisi Novak Djokovicga qarshi kampaniya uyushtirilgani bo'ldi. 9 karra Australian Open chempionini mutlaqo keraksiz buyumdek uloqtirishdi. Novak buni shunchaki unuta olmaydi.
9 times Australian Open title and that was totally unnecessary.
Omikron shtammi butun dunyo bo'ylab tarqalishda davom etmoqda. Fransiyada ketma-ket 5 kun davomida kunlik kasallanishlar soni 300 mingdan ortiqni tashkil qilayotgani xabar qilindi. Yaponiyada esa kunlik ko'rsatkich pandemiya boshlanganidan beri rekord darajaga yaqinlashmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID bilan kasallanganlar umumiy soni 10.7 milliondan oshgan, 320 mingdan ortiq odam vafot etgan. Mutaxassislarning fikricha, qurbonlar soni statistikadagidan ancha yuqori. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda COVID-19 holatlarining umumiy soni 15 yanvarda 65 milliondan oshdi. Oxirgi haftada kasallanish 18%ga, o'lim ko'rsatkichi esa bir haftada 16%ga oshgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVAX tashabbusi bilan butun dunyo bo'ylab 144 mamlakatga jami 1 milliard vaksina yetkazib berganini e'lon qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, tashkilotga a'zo 36 davlatda hali ham emlash darajasi 10%ga ham yetmagan. 88 davlatda esa 40%dan kam.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.